Piştî hefserûkê Bereyê Partiya Demokratîk a Yelan Selahattin Demirtaş û parlamenterê Bereyê HDP İdris Baluken ve carê ji hefşaredara Diyarbekirya Partiya Heremên Demokratîk Gülten Kişanak jî digirtîgehê de pirtûkek nivîsand. Pirtûka Kişanak 21 Eylûnê bi navê "Rengê Xemr ya Siyaseta Kurd" derket. Mijara pirtûkê li ser rêwîtiya siyasetê û tekoşîna 22 jinên Kurd e. Ji sal 1990 bi damezrandina Partiya Kedeya Gel heta niha, tekoşîna jinana dîrokî û siyasal xuya dike. Kişanak ev pirtûk bi rêya nameyên jigirtiyên siyasiyên jin hatin amade kiriye. Di nav van jinan de hefseruka Bereya HDP Figen Yüksek da, parlamentera niha ya HDP Leyla Güven ji di nav de 22 siyasetmedarên Kurd cih digre. Kişanak ji ber ku digirtîgehê de nikarive pirtûkê imze bike. Ji ber vê yekê Meclisa Jinan ya HDP bi navê jin bi gulten re tên bahev rojên imzan li dar dixin. Bi vê wesîlê piştî Enkere jin li navçeya Beşiktaş ya Stenbolê hatin bahev. Ji van kesan parlamentera HDP ya İstanbul'e Filiz Keresteciolu giringiya pirtûkê wiha anî ziman. Gülten Kişanak bi pirtûka rengê xemrî ya siyaseta Kurd ne tenê dengê jinên Kurd. Her wiha tevgera jinana Tirkiye û tevgera feminîst û tevgera jinên Kurd anîn bahev. Û ev pirtûk bu dengê dîrokekê jî. Her wiha Keresteciolu behsa girtina Gülten Kişanak û gelek endamên jinên partiya wan jî wiha got.
Çok nitelikli verimli.
Gelek hevalên meyên jêhatî niha li girtîgehan de ne. Yên herî zêde ji liqadan kar dikin jinin. Ev rastiyeke. Desilatdariya mêr li her deran xuya dike. Em nikarin bêjin bi temamî di nav HDP de jî hatiye qedandin. Ev qez girtin jî bandurek xirab li ser siyasetê dike. Her wiha Keresteciolu got, rojên îmzekirina pirtûkê de berdewam bike. Hêjayî bîrxistinê ku Gülten Kişanak du deman ji bo parlamenteriyê hatibû hilbijartin û li parlamena Tirkiye de cih girtîbû. Paşê di Partiya Heremên Demokratîk de bu hevşaredara bajarê mezin a Diyarbekir. Di 25 cotmeha 2016 de dema hêj hevşaredar ew bi hevşaredar Fırat Anlı re hatin binçav kirin. Her du hevşaredar sih cotmeyê bi tavanên endama rêxistina terorîstî hatin girtin. Şunavan kayım keçser şaredariye. Membotani, Deng Amerika, Stanbul.